Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema preživelih u padu alžirskog aviona na severu Malija. Nove žrtve u Gazi, Svetska zdravstvena organizacija traži otvaranje humanitarnog koridora. Evropska unija dodelila Srbiji 30 miliona evra bespovratne pomoći za saniranje posljedica poplava. Voda u Inđiji nije za piće. Sutra će biti sunčano, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte aktivisti i aktivistkinje žena u crnom uz podršku nevladinih udruženja iz regiona poluusetnim ćutanjem u centru Beograda izrazili protest zbog stradanja civila u Gazi. Na skupu je bila i Oli Friedman iz Izraela.
Razmena vatre mora da prestane. Neophodno je da rakete prestanu da dolaze iz Gaze i da prestanu da padaju na Gazu, jer na obe strane umiru nevini ljudi i to mora prestati odmah.
Govorimo i o tome zašto ni novi zakon o radu koji stupa na snagu za nekoliko dana ne garantuje zaposlenima da će redovno primati platu. Zaštitnik građana Saša Janković.
Radnici praktično ostavljeni na milost i nemilost poslodavcima zbog toga što država svojim organima, dakle koji su za to uspostavljeni, ne obezbeđuje primjenu zakona, već očekuje da će radnici uspjeti da se izbore.
Posjetili smo i Eko Hostel Republic u Užicu koji spaja istoriju i ekologiju.
Knjiga utisaka koja počinje zvezdom petokrakom je prepuna.
Prvi gosti koji su usli u hostel, jedan bračni par iz Nemačke, oni su prvi zalepili eure tu i kažu to donosi pare, pa su onda gosti intenzivno kako ko je potpisivao se u knjigu utisaka, si su lepili te svoje valute.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema preživelih u nesreći aviona Air Alger koji se srušio na severu Malija, objavio je francuski predsjednik François Hollande i rekao da je nađena crna kutija. On je dodao da će crna kutija biti pregledana u najkraćem mogućem roku i da su francuski vojnici obezbedili mjesto nesreće.
Il n'y a hélas aucun survivant.
Nažalost, nema preživelih.
Francuski zvaničnici saopštili su da su loši vremenski uslovi vjerovatni uzrok pada aviona sa 116 putnika i članova posade, ali da ne isključuju ni druge mogućnosti. Izraelski avioni gađali su 30 kuća u pojasu Gaze i ubili jednog od vođa ekstremističke grupe Islamski džihad i dvojicu njegovih sinova, dok je dvoje palestinskih demonstranata poginulo tokom protesta na zapadnoj obali. Palestinska islamistička organizacija Hamas saopštila je da ispalila tri rakete na izraelski međunarodni aerodrom Ben Gurion kraj Tel Aviva dan nakon što su neke evropske aviokompanije Sjedinjenih Država obnovile letove posle dva dana suspenzije. Svetska zdravstvena organizacija zatražila je otvaranje humanitarnog koridora u pojasu Gaze kako bi se omogućila evakuacija povrijeđenih i dopremanje lekova. Ukrajinske snage zauzele su Lisičansk, još jedan strateški važan grad na istoku Ukrajine, navedeno je u saopštenju ukrajinskog predsjedništva. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozvao je parlament da izglasa povjerenje vladi nakon što je premijer Arsenij Jacenjuk podneo ostavku. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nema novih pritisaka na Beograd da uvede sankcije Rusiji. On je za RTS rekao i da niko nema prava da deli Srbiji lekcije, posebno ne neko ko je narušio njen teritorijalni integritet.
Srbija brani teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne može ga braniti više nego što bi branila teritorijalni integritet Srbije, a pri tome se zapadne zemlje u tome nisu proslavile.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović potpisali su u Obrenovcu ugovor o dodeli 30 miliona eura iz predpristupnih IPA fondova Evropske unije za saniranje posljedica poplava u 24 opštine u Srbiji. Davenport je podsjetio da je Evropska unija na donatorskoj konferenciji obećala 80 miliona eura za Srbiju i dodao da današnjih 30 miliona predstavlja prvu tranšu te sume. Ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da u lokalnim samoupravama počinje izrada rješenja za izgradnju novih kuća i obnovu oštećenih na osnovu programa obnove koji je usvojila vlada.
Oni koji ima potpuno uništenu kuću dobit će ili izgrađenu kuću ili će dobiti novac u procenjene vrednosti izgradnje te kuće.
Ministar privrede Dušan Vujović izjavio je da će rebalans budžeta biti pred poslanicima najkasnije do 15. septembra i da će u toj sedmici biti usvojen. Vlada Srbije trudit će se da plate i penzije ne budu smanjene ni za dinar više od 10%, rekao je Vujović.
10% plata, 10% penzija, rebalans će precizirati te svote, znači samo deo troška reforme će biti na platama i penzijama.
Inspektor Vojvođanskog sekretarijata za zdravstvo donio je rešenje o zabrani upotrebe vode za piće u Inđiji jer je hemijski neispravna, objavljeno je na sajtu opštine. Kako se navodi, na sednici opštinskog štaba za vanredne situacije biće definisani dalji koraci kako bi se građanima obezbedila voda za piće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Nema preživelih u nesreći aviona Air Alžir koji se juče srušio na severu Malije, objavio je francuski predsjednik François Hollande i rekao da je nađena crna kutija. Francuski zvaničnici saopštili su da su loši vremenski uslovi verovatni uzrok pada aviona sa 116 putnika i članova posade, ali da ne isključuju ni druge mogućnosti. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Nažalost, nema preživelih, rekao je francuski predsjednik François Hollande u kratkom televizijskom obraćanju.
L'avion d'Air Algérie.
Avion Air Alžira u kojem je bio 51 francuski državljanin pronađen je prošle noći u Gosi na istoku Malija na granici s Burkina Fasom. Francuski vojnici koji su već na lokaciji obezbedili su mesto nesreće i započeli preliminarnu istragu. Nažalost, nema preživelih.
Avion alžirske aviokompanije Air Alžir nestao je sa radara juče manje od sata pošto je poletao iz prestonice Burkine Faso ka Alžiru. U avionu je bilo 116 ljudi, od toga 51 francuski državljanin. Predsjednik Hollande je rekao da su francuski vojnici koji su obezbedili mesto nesreće poslali crnu kutiju u Gao i da će ona biti pregledana u najkraćem mogućem roku.
Ono što sada znamo je da su ostaci aviona koncentrisani na ograničenom prostoru, ali je još rano da se izvode zaključci. Ima pretpostavki, posebno da se radi o vremenskim prilikama, ali ne odbacujemo ni jednu pretpostavku, jer želimo da saznamo sve što se dogodilo.
Španska posada aviona obavestila je kontrolu leta da menja rutu zbog posebno teških vremenskih prilika. Avion je uništen u trenutku pada, izjavio je za RTL radio francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Francuski ministar saobraćaja Frédéric Cuvillier rekao je da snažan miris nafte iz aviona na mestu nesreće i činjenica da su olupine rasute na relativno malom području takođe ukazuju da je uzrok nesreće povezan sa lošim vremenskim uslovima ili tehničkim problemima, prenoje Reuters. U avionu je pored francuskih državljana bilo 24 državljana Burkine Faso, 8 Libanaca, 6 alžirskih državljana, 6 Španaca, 5 Kanađana, 4 državljana Nemačke i 2 iz Luksemburga. Letelica tipa MD-83 vlasništvo je španske kompanije Swift Air, a iznajemljuje alžirska nacionalna aviokompanija. Ovo je treći incident sa putničkim letovima u posljednjih nedelju dana nakon obaranja aviona Malaysia Airlinesa na letu MH17 iznad Ukrajine i pada lokalnog aviona TransAzije u Tajvanu kada je poginulo 47 osoba.
Najmanje 2 Palestinaca je ubijeno, a 200 je ranjeno na zapadnoj obali tokom protesta protiv izraelske opsade Gaze. Oko 10.000 ljudi je iz Ramale marširalo prema istočnom Jerusalimu, gde su ih dočekale izraelske snage bezbednosti. Sabina Čabaravdić.
18. dan je otkad je započela kopnena ofanziva izraelske vojske koja je odnijela živote više od 800 Palestinaca, mahom civila, te 35 Izraelaca, uglavnom vojnika. U četvrtak večer u skloništu Ujedinjenih naroda poginulo je najmanje 15 ljudi. Dok se u pojasu Gaze živi od sata do sat, na zapadnoj obali organizirani su protesti. Grupa mladih ljudi na Facebooku je objavila poziv za pobunu protiv okupacije Gaze. Među njima i sin popularnog zatvorenika lidera Fataha Marwana Bargutija. Hiljade ih je krenulo iz Ramale prema Kalandiji tražeći okončanje izraelske okupacije. Mladi su bacali kamenje i molotovljeve koktele prema kontrolnom punktu Izraelaca, pokušavajući razbiti postavljene barikade. Izraelska policija koristila je, prema sopstvenim tvrdnjama, zvučne bombe i suzavac. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na širenje protesta lidere na zapadnoj obali na dan gnjeva ovoga petka uoči završetka mjeseca posta Ramazana. Veliki protesti održani su u Jeruzalemu nakon što je izraelska policija spriječila jednog vjernika muslimana da uđe u Al-Aqsa džamiju. Najmanje 20 demonstranata je uhapšeno jer su bacali kamenje na policiju. Svi diplomatski napori da se posreduju prekidu vatre ostaju bez rezultata. Kontinuirano je jedino nasilje. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon osudio je napad na školu svjetske organizacije te izjavio kako se izraelskom vojskom pokušava dogovoriti prestanak bombardovanja na kratko kako bi civili napustili ugroženo područje. Prema UN-u, više od 118.000 ljudi trenutno nalazi utočište u školama. Međutim, potpukovnik Peter Lerner, potparol izraelske vojske, nije priznao odgovornost za napad na školu, tvrdeći da njima nisu cilj UN-ove zgrade, civili ili škole. Naoružani napadači napali su naše vojnike u blizini tog objekta, objasnio je Lerner. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako mu je žao svakog poginulog palestinskog civila, ali je dodao da je zato odgovoran Hamas.
Mirovna organizacija Žene u crnom polusatnim ćutanjem na centralnom Beogradskom trgu Republike izrazila je svoje negodovanje zbog trenutnih dešavanja u pojasu Gaze i stradanja civila. Ta organizacija navela je da zahtjeva da izraelska vlada poštuje rezolucije Ujedinjenih nacija i međunarodno humanitarno pravo, kao i da se obustavi prodaja oružja Izraelu. Aktivista Žena u crnom Miloš Urošević rekao je za naš program da je njihov protest usmjeren na zaštitu civila i da osuđuju postupke i Izraela i Hamasa.
Mi želimo da ovim protestom osudimo izraelsku agresiju na Gazu, da pozovemo međunarodnu zajednicu da učini sve potrebne napore kako bi se agresija zaustavila. Pozivamo Međunarodni krivični sud da protiv zvaničnika izraelske države podigne optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Također u isto vrijeme mi smo ovdje da ukažemo na nacionalističko-militarističke zloupotrebe Hamasa, pre svega njihovog vojnog krila, koje koristi nesreću civilnog stanovništva Gaze i pretvara ih u žive štitove izraelskih bombardera.
Protestu nazvanom Stop izraelskoj agresiji na Gazu pridružile su se i aktivistkinje iz regiona Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Nela Pamuković iz Zagrebačke organizacije Žene žrtve rata kaže da u Hrvatskoj do sada nisu organizovane slične akcije i dodaje:
zato je važno da sudjelujemo sa Ženama u crnom. Tu sam na ovom okupljanju da izrazim solidarnost s žrtvama okupacije Gaze, opsade Gaze.
Na protest u Beogradu iz Kotora je došla Ljupka Kovačević, aktivistkinja Centra za žensko mirovno obrazovanje.
Podržavam ovu akciju Žena u crnom protiv rata u Gazi.
Da li se slične akcije organizuju u Crnoj Gori?
Ja znam samo za razgovore, voljela bih da se organizuju.
Iz Skoplja je došla Savka Todorovska, aktivistkinja Žena Republike Makedonije.
U organizaciji gdje ja članujem, to je da je jedna od tri osnovnih postulata mir. Jednakost, razvoj i mir. I zato sam danas tu da podržim sve što se odnosi za mir.
Protestu u Beogradu pridružila se i Oli Friedman, poreklom iz Izraela, koja trenutno živi u Srbiji.
We're all anxiously waiting now for two sides to agree on a ceasefire and neither want it right now.
Mi sa nestrpljenjem čekamo da se strane dogovore o prekidu vatre, što čini se trenutno ni jedna ne želi da učini. Militantni radikali sa obe strane sada zapravo profitiraju na obostranoj agresiji. Agresija i masakra u pojasu Gaze moraju da se zaustave. Dakle, mislim da razmena vatre mora da prestane. Neophodno je da rakete prestanu da dolaze iz Gaze i da prestanu da padaju na Gazu, jer na obe strane umiru nevini ljudi i to mora prestati odmah.
Gaza, because innocent people are dying from both sides and this is what has to stop right now.
Rekla nam je Oli Friedman iz Izraela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
preživelih u padu alžirskog aviona na severu Malija, nove žrtve u Gazi, Svetska zdravstvena organizacija traži otvaranje humanitarnog koridora. Evropska unija dodelila Srbiji 30 miliona evra bespovratne pomoći za saniranje posljedica poplava. Voda u Inđiji nije za piće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaposlenima u Srbiji ni novi zakon o radu, koji stupa na snagu za nekoliko dana, ne garantuje da će redovno primati platu koju su zaradili. Kompanije će naime morati da namire obaveze prema državi, poreze i doprinose, a ako ne budu isplaćivali zarade radnicima, oni će sami morati da ih uteruju sudskim putem. Ovo rješenje kritikuju i sindikati i poslodavci i zaštitni građana. Branka Trivić.
Novi zakon predviđa da preduzeća zaposlenima izdaju takozvane platne listiće, ali ne i plate. Platne listiće kao menice sa kojima oni mogu da odu u sud i tuže poslodavce, ali to nije rešenje problema. Država je na ovaj način sa sebe na radnike prebacila odgovornost da poslodavci poštuju zakon. Zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je svrha države da garantuje ostvarivanje zakona, a ne da radnike ostavlja na milost i nemilost poslodavcima. I stari zakon je, kaže, samo slovo na papiru, jer država nije obezbeđivala poštovanje onoga što u njemu piše.
Pričamo o desetinama hiljada ljudi koji rade na crno, ljudi koji rade, pa im poslodavac isplaćuje manju platu, a onda dodaje u kešu više i time izbjegava porez, ili im isplaćuje veću platu pa im onda traži da vrate deo para nazad, jel, na crno, time oštećuje njih. Dakle, pričamo o stanju ne u posljednjih godinu, dve, tri, nego u posljednjim decenijama u kojima su radnici praktično ostavljeni na milost i nemilost poslodavcima zbog toga što država svojim organima, dakle, koji su za to uspostavljeni inspekcijom rada, sudskim organima, poreskom upravom, ne obezbeđuje primjenu zakona, već očekuje da će radnici uspjeti da se izbore. To jednostavno nije dovoljno i sve izmjene u novom zakonu o radu koje radnicima daju nešto lakše mogućnosti da se bore protiv nezakonitog postupanja poslodavaca, ja naravno pozdravljam, ali to može biti samo prateći mehanizam. Država je ta koja mora da obezbedi, dakle, aktivnim, intenzivnim kontrolama i efikasnim postupcima da pitanje poštovanja zakona od strane poslodavaca ne bude pitanje dobre volje, već jedina moguća opcija.
Sindikati su također svjesni ovog problema. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović podsjeća da je njihov zahtjev bio da poslodavac krivično odgovara ako ne isplati dve ili tri zarade.
Primjer sa krivičnom odgovornostu postoji u Hrvatskoj, postoji u Rusiji, znači postoje zemlje koje su primijenile takav metod. Smatram da ovaj način koji je dat, možda u ideji postoji dobra namjera, ali mislim da funkcionalno neće biti prihvatljiv i da na ovaj način ponovo se daje zaštita poslodavcima, daje mogućnost da poslodavac prvo ne da listić, znači nema nikakve obaveze i nigdje ne govori da on mora da preda platni listić da je ovaj dobio zaradu za ovaj mjesec. Uvijek je bilo da dobijate listić onog dana kada bi uplaćena plata ili kad uzimate, podižete platu, kada je već obezbeđena. Ja ne vjerujem da postoji poslodavac koji će vam dati listić, a da vam neće isplatiti.
Iako na prvi pogled zvuči možda apsurdno, ni udruženje poslodavaca ne razume zakonodavca i zalaže se za to da zarade budu u prvom isplatnom redu kompanija. Predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković smatra da je sebično to da država od firmi naplaćuje poreze i doprinose čak i na neisplaćene zarade, a da isplata tih zarada bude na samom repu obaveza koje preduzeće ima. Ovo tim pre što je poslodavac koji ne isplaćuje zarade nelojalni konkurent onima koji tu obavezu ispunjavaju. On međutim ne podržava ideju sindikata da poslodavci koji ne isplaćuju zarade krivično odgovaraju i to ovako objašnjava.
Postoje kompanije koje nisu u toj situaciji da ne mogu da isplate zarade iz razloga što to neće. Jednostavno neko im nije platio, imamo primjer onih putarskih preduzeća kojima je godinama država bila dužna nekoliko miliona eura koji sigurno nisu bili u situaciji da isplaćuju. Ali kad bi zarada bila u prvom isplatnom redu, onda bi bilo koji novac da dođe, on bi išao odmah tu. A ne da novac kad dođe, ode državi, ode recimo nekim dobavljačima, a ne ostane ništa za zarade. takav odnos ka zaradama pravi ceo jedan lanac različitih neplaćanja i onda ispada sve još mnogo gore nego što bi bilo kad bi zarade bile redovne ili kad bi se napravio jednostavno zakonski zahvat. Da vam kažem, Rusi su, koliko im poznato, ali postoje to i drugim zemljama. Ukoliko 3 mjeseca neka firma ne isplati platu, ide u automatski stečaj. Ili logično, čemu ona postoji, ne može da pravi socijalne probleme i sad ne može svaki zaposleni da sad preko suda isteruje to da traži svoju platu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priča o mladim pravnicima iz regiona, ali i celog sveta koji su se okupili u letnjoj školi u Sarajevu, na kojoj iznalaze načine prevladavanja ratne prošlosti i pomirenja. U priči naše Ivane Bilić najpre o ovome govori Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Prije što se mi suočimo, prije što riješimo, prije što dogovorimo se onome što je bilo, šta se desilo, mi ne možemo poći naprijed. Nažalost, mi imamo 3 različite istorije, mi učimo našu djecu da su oni tamo s druge strane pogrešni, da smo mi ispravni, da smo samo mi stradali. To je ogroman problem današnje u Bosni i Hercegovini.
Politika ne ide u prilog izgradnji mira u Bosni i Hercegovini, ali nije jedini krivac za 20-godišnje tapkanje u mjestu.
Imamo 13 ministarstava obrazovanja, dakle imamo praktično 3 različita kurikuluma gdje nas uče potpuno različite stvari, koji je moj glavni grad, šta se desilo, kako možemo poći naprijed. Apsolutno, dakle bez promjene obrazovnog sistema ova država ne može poći naprijed.
Martina Gornik iz Hrvatske smatra da isključivo politika postavlja granice među narodima bivše Jugoslavije, pa tako i u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da se ljudi razumiju, ali da je politika ta koja nam nameće jednostavno neka mišljenja i koja nas zapravo sprečava da se taj proces pomirenja odvije i da se napokon kaže desilo se to i to, znači sa svih strana, da se utvrdi koja je povijest, jer mi zapravo uopće nema konsenzusa oko toga što se točno desilo.
Višnja Sječić iz Srbije također problem vidi u nemogućnosti dogovora domaće političke elite.
Meni koja dolazim iz Srbije, koja pratim vesti što se dešava, ipak ne živim ovdje, dosta stvari deluju konfuzno, dosta mi deluje kao da ne postoji nekog kontinuiranog političkog dijaloga.
Višnja smatra da se od mladih očekuju promjene i napredak.
Ne možemo, mislim, da gradimo budućnost dok se ne suočimo s onima što se desilo, dok ne prihvatimo to što se desilo i dok se na kraju krajeva ne izvinimo jedni drugima za ono što se dešavalo. Mislim da je mlađim generacijama da to rade, pogotovo na generacijama koje nisu opterećene time da su učestvovali konkretno sa ovim ratnim sukobima, ali mislim da su mlađe generacije te na kojima leži i teret, ali i odgovornost i da grade neke mostove pomirenja i suživota u budućnosti.
Mladi žele i čine promjene, kaže menadžerica projekta implementacije međunarodnog javnog prava i javnih politika Valerie Perry. No, do čega ih to dovodi?
Dosta ljudi, pogotovo mladih, iz mnogo razloga ne žele biti postavljeni u ove 3 skupine. Žele biti nešto drugo. Osjećaju da pripadaju možda nekim drugim skupinama ili osjećaju pravo da žele biti jednostavno građani. Ali Ustav im to ne dozvoljava. I mnogo zakona koji proizilaze iz Ustava čine da ove 3 skupine ostavljaju mjesta još samo za jednu, grupu građana drugog reda.
Novozelanđanka Claire Smith kaže kako situaciju u Bosni i Hercegovini i generalno na Balkanu smatra kaotičnom.
Mislim da procesi kroz koje Bosna i Hercegovina prolazi nisu baš lagani i uspješni. Znam da su ljudi prilično frustrirani, ali u isto vrijeme moraju živjeti svoje živote, moraju živjeti svoju svakodnevnicu.
Nažalost, i obrazovanje u Bosni i Hercegovini podređeno je politici podjela, konstatira Goran Bubalo.
Pravimo neuku generaciju, dakle obrazovni sistem nas ne uči ničemu. Mladi ljudi koji će doći, koji će biti budući lideri ove zemlje, koji bi trebali da žive i iznesu život u ovoj zemlji. Nažalost, ključni problem je što s tim mladi ljudi danas pod utjecajem roditelja, pod utjecajem medija, pod utjecajem političara, nacionalistički orijentirani.
Marta Šćepanjik iz Poljske kaže da je ovakva situacija tipična za postkonfliktna društva.
Nekada je jednostavno potrebno samo vrijeme i izmjena generacija kako bi se omogućio život u miru. Političari igraju na kartu ljudskih emocija kako bi ostvarili svoje ciljeve. Mislim da to najviše otežava proces izgradnje mira i da zbog toga ljudi nisu spremni da se usaglase oko prošlosti, jer se ona konstantno koristi u trenutnoj politici.
Svi sudionici su ocijenili da će im škola i boravak u glavnom BH gradu pomoći u razbijanju predrasuda, ali i shvaćanju jednog društva koje je još uvijek opterećeno postkonfliktnim posljedicama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Užički hostel Republika spojio je istoriju i ekologiju. Uz interijer koji vraća na dane Užičke Republike iz Drugog svjetskog rata, osnovni moto je što manji uticaj na prirodu. Kao takav privlači brojne goste iz cijelog svijeta. Novke Ilić.
Marko Ristovski, menadžer, tvorac je ideje da se u jednom prostoru nađu zvezda petokraka, pionirska marama, ali i gosti iz Amerike, Engleske, Meksika, Rusije. A ekologija je iznad svega.
Hostel Republika otvoren je u septembru prošle godine sa prvobitnom idejom da povratimo te stare dane Užičke Republike, da povratimo staru slavu i da unesemo jednu inovaciju u smislu ekologije. Bukvalno smo se odlučili da ceo hostel opremimo materijalima koji su trebali da budu uništeni. Dakle, ono što je vrlo interesantno da je bukvalno sam namještaj u hostelu izrađen od europaleta. Hostel koristi obnovljive izvore energije kako bi imao toplu vodu.
Zatičemo Gustava iz Švedske i njegovog brata. Dolaze iz Sarajeva, putuju Balkanu.
My name is Gustav, I'm from Sweden and last now I come from Sarajevo, 4 days.
Kakav je utisak ovde?
I think the impression of the hostel is very nice. It's clean and nice.
Zadovoljan je hostelom, kaže da je vrlo čisto i da je zadovoljan i sa uslugom i sa krevetima.
U ovom hostelu uvijek ima volontera. Sada je tu Pavel iz Moskve.
I'm from Nizhny Novgorod, Russia. Not far from Moscow. Nice city, nice surroundings. I like it.
Pavel je zadovoljan, njemu se ovdje sviđa. Očekujemo još volontera krajem ovog mjeseca da dođu. Stvarno je bilo volontera iz Amerike, iz Rusije, iz Španije. Najavljuju se ljudi, stvarno dosta volontera. Nismo ni mi očekivali da će takav odziv da bude kad smo napravili svoj profil na jednom od tih volonterskih sajtova.
I još jedan detalj iz Užičkog hostela Republik.
Knjiga utisaka koja počinje zvezdom petokrakom je prepuna. Svako je ostavio po primjerak svoje valute.
Mi nismo ni znali za to. Eto, prvi gosti koji su usli u hostel, jedan bračni par iz Njemačke koji je bio na proputovanju za Crnu Goru, htjeli su samo da prenoće ovdje jednu noć, međutim, bilo mi je interesantno, pa su ostali 21 dan ovdje, ceo godišnji odmor kod nas u hostelu i oni su prvi zalepili eure tu i kažu to donosi pare, pa su onda gosti intenzivno kako ko je posivao se u knjigu utisaka, si su lepili te svoje valute.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema preživjelih u padu alžirskog aviona na severu Malija. Nove žrtve u Gazi. Svjetska zdravstvena organizacija traži otvaranje humanitarnog koridora. Evropska unija dodelila Srbiji 30 miliona evra bespovratne pomoći za saniranje posljedica poplava. Voda u Indiji nije za piće. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.